Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Hei kjære lytter, og velkommen til nok en episode. Og dette jo egentlig bare et tillegg til episoden vi spilte inn tidligere og sluppet den uken med Claudia.
Ja, nydelig Claudia. Jeg har kostet meg så mye i studio med henne. Mm. Og hvis ikke du har lyttet til den episoden, så anbefaler vi at du gjør det før du lytter på denne.
Ja.
Fordi der gir vi masse gode råd om livsstil og ja, livet etter en fødsel gjennom magen.
Mm.
Men i dag så skal vi snakke litt om vårt perspektiv på hvordan vi møter kvinner som født gjennom magen versus født vaginalt.
Ja.
Fordi i klinisk praksis så vi opptatt av at alle kvinner skal få lov til å komme seg etter fødsel og få hjelp til å få god funksjon. Men så det litt annerledes tilnærming for disse kvinnene enn de som har født vaginalt.
Ja, det det. Og keisersnitt, det jo som regel, eller det skal alltid være av en medisinsk årsak her i Norge. Og antall prosent som forløses ved en keiserfødsel, det cirka 16%, så det relativt lave tall sett opp imot andre europeiske og andre land i verden.
Ja, særlig asiatiske og noen i Brasil, Sør-Amerika, ja. Så, men det jo da abdominell kirurgi, altså det operasjon i magen, og det kuttes gjennom hud og fett og bindevev, og man sprer musklene, og man dytter blæren til side, og kutter gjennom livmor for å hente ut barnet. Og alle disse lagene skal jo også heles hver for seg. Det jo ikke sånn at det bare der vi har et arr ytterst på magen, som det skjer tilheling. Og i starten etter man har født ved keisersnitt, så det også vanlig å ha smerter og redusert mobilitet. Man veldig opptatt av å følge med på arret for å se at det ikke infeksjoner. Og så har man også vaginal blødning, og noen opplever også lekkasjeproblematikk etter en fødsel gjennom magen. Men det også veldig ulike opplevelser på det.
Ja, definitivt. Og det så viktig det du sier om at også kvinner som har født gjennom magen kan oppleve bekkenbunnsdysfunksjon.
Mm-hmm.
Som for eksempel lekkasjer, som du sier. Noen kan jo også få fremfall, selv om det ikke nødvendigvis like ofte.
Mm-hmm.
Så det finnes, så bare være klar over det. Og noen har jo vært igjennom nærmest en full vaginal fødsel før det blir besluttet at babyen skal ut gjennom magen.
Ja, fordi enhver fødsel ulik, og det jo viktig å ta hensyn til både svangerskapets historie, selvfølgelig tidligere enn det også, men også fødselshistorien når man snakker med kvinnen om hvordan det kan være optimalt å komme tilbake til fysisk aktivitet, og også å være med på å redusere smerte, for det jo det med smertebehandling jo kanskje noe av det viktigste i starten, Ingvild.
Absolutt.
Og tarmfunksjon.
Mm.
For det ikke bare alltid å få tarmfunksjonen opp og gå, så det også viktig at man i tillegg til at man har godt kosthold med nok fiber og væske, at man også har god toaletthygiene, altså ikke sånn at det rent på badet, men at man at man legger til rette for at man kan få en god tømming av tarmen, for eksempel når man sitter på toalettet, at man bruker en krakk og har bena på.
Og at man faktisk lytter til det magen forteller, at når du får denne tarmbevegelsen som gir en beskjed om at nå må du på toalettet, og faktisk lytter til den og ikke vente, fordi det så fort gjort at hvis man venter lenge med det, at man kan bli hard i magen, og det ikke godt etter, ja, i de første tiden etter fødsel, da.
Nei. Så det er noe som viktig å påpeke. Mm. Og mange vil jo oppleve kanskje at de får litt ekstra hjelp også med noe tilskudd for å få gode tarmbevegelser.
Ja, absolutt. Og hvis man har fått typ hemorrider, noe veldig mange får etter en vaginal fødsel spesielt, men også kan få som en konsekvens av at det har vært økt trykk ned i bekkenet gjennom svangerskapet, så finnes det også lokale kremer og stikkpiler som man kan ta for å redusere dette.
Snakk med din fastlege.
Ja, eller det veldig mye som reseptfritt på akkurat det, da, og det ikke noe stoffer i det som noe farlig å ta i sånn med tanke på overføring, melk og sånn, for det fungerer jo primært lokalt, da.
Ja, som en ammeveileder, Ingevild. Det kult, altså, Ingevild.
Ja.
Bra at du kan mye om det. Og så det jo, det så dette med å bevege seg, da. Bare det å reise seg opp i sengen, eller det å reise seg fra stolen opp i stående, kan jo for mange oppleves som noe utfordrende.
Ja.
Man får jo ganske høyt trykk inne i kroppen når man endrer disse posisjonene. Og så kan det jo oppleves tryggere å være litt sånn, slumpe seg litt ned i ryggen, eller krølle seg litt sammen, fordi et strekk på fremre side av kroppen kan oppleves som litt skummelt. Men det jo også en periode man mater, kanskje bærer barnet, eller sitter med barnet i armene, så vi vil jo absolutt oppfordre til at man tør å reise seg opp, og at man tør å kanskje forsiktig tør å strekke armen over hodet, kanskje når du ligger nede på ryggen, at du strekker bena ut godt, bare sånn at du begynner å jobbe litt med å strekke ut fremsiden av kroppen.
Ja, kanskje første steg bare å prøve å finne pusten ned i magen, slik som Claudia var innom.
Pusten jo kjempeviktig, og det tenker jeg en veldig, veldig bra gjennomgang av Claudia der. Og der snakket vi også om hvordan du kan jobbe med pusten, også med en fin meditasjon som kan hjelpe deg å hvile i pust. Men det også noe med hvordan vi bruker pusten når vi under mer belastning. Og det å unngå et høyt buktrykk jo noe som vi nesten litt sånn anekdotisk sier, fordi man tenker at det må da være best for kroppen. Og erfaringsmessig så synes jeg at pasientene gir tilbakemelding om at de føler at de tryggere. Men det finnes jo ikke mye forskning på dette, det må jeg bare understreke. Men det sies jo, i hvert fall når jeg har tatt utdanning, videreutdanning i trening etter fødsel, så sies det at man skal unngå det som heter Valsalva, altså holde pusten og gjøre et høyt buktrykk.
Ja.
Og da blir jo taktikken å heller puste rolig ut, mens man gjennomfører en bevegelse.
Løfter opp barnet for eksempel, eller...
Ja. Ja. Når det sagt, så det også anbefalt at man ikke skal gjøre tung løfting eller mye husarbeid i de første 6-8 ukene etter fødsel.
Men kan vi ikke komme litt inn på hva som faktisk skjer da? Da har jo det skjedd et snitt i magen som går gjennom mange lag som du snakket om. Det ikke 7 totalt eller noe sånt? Så det ganske mye.
Og dette skal jo heles.
Ja, det skal jo det, og det jo en arrdannelse som skjer, og når vi ser på hva arrdannelse så det rett og slett at immunsystemet vårt til stede og skaper egentlig en lokal inflammasjon i området for å unngå at det blir infeksjon. Så det det første steget I arredannelsen. Og så skjer det da etter hvert en vevsnydannelse, altså at det dannes mer bindevev og mer kollagene fibre I det bindeveven vanlig I huden og I bindevevet vårt ellers I kroppen. Og det dannes nye blodårer som skal forsyne det nye arrevevet. Og bindevevet og blodårene de jobber tett sammen for å erstatte det skadde vevet I området. Og det jo sånn at får man et kutt et sted, og man ikke syr, så vil det jo være helt Ville Vesten, ikke sant? Sånn at når man syr, så det jo for at man skal ha en viss oversikt og skape på en måte litt struktur I det skadde området. Og så, etter hvert, I den siste fasen av arredannelsen, så vi inne I det som kalles for remodelleringsfasen. Og da stopper produksjonen av nytt bindevev, mens noe av det eksisterende bindevevet nedbrytes og tilpasses slik at styrken I arret skal være god. Og I enkelte tilfeller så vil ikke produksjonen av bindevevet stoppe tilstrekkelig tidlig og arret utvikler seg. Derfor til å bli liksom større enn normalt, da. Men det ikke nødvendigvis ofte når det snakk om keisersnitt. Da snakker man om disse hypertrofiske arrene eller keloide arrene.
Ja, og der vi, det også litt genetiske ulikheter, hvor ja. Man har anlegg for det. Den remodelleringsfasen, den var jo... Sånn opp til et år.
Ja,
så vi har veldig lang tid på å påvirke området, og det som at når man strekker på området og beveger området, så vil man hjelpe fiberretningen I arvevevet til å utvikle seg slik at det blir best mulig naturlig med på bevegelsen rundt området, da, både I forhold til strekk I huden, men også I forhold til nedover I disse andre lagene.
Ja.
Og der det jo av og til at det kjennes veldig stramt, og det vi kan gjøre der at vi kan gjøre manuell behandling, altså vi kan rett og slett gå inn og tøye og øke mobiliteten I området.
Altså egenmassasje?
Ja, så vi som behandlere, og så veileder vi egenmassasje, for dette må jo holdes ved like, I og med at det tar opp til et år. Så når man fornøyd med bevegeligheten, så pleier jeg også å råde pasientene til å fortsette å gjøre det hver uke, et helt år frem I tid, bare sånn passe på at det holder seg med god mobilitet.
Det også lite forskning når det gjelder manuell behandling og arrevev, altså bare sånn det sagt. Men hvis man ser på fysiologien bak arredannelse, så tenker man jo absolutt at dette her ting som, og tiltak som kan ha en nytte. Og jeg tenker like mye egentlig på det å ta tilbake kontakten gjennom et område som det kan være knyttet mye sorg til, eller det et konkret traume som har vært. Så både det å ta tilbake kontakten ved å ta på, være snill mot, bli kjent med den delen av området og kroppen på nytt igjen, så vel som det å øke sirkulasjon og bedre fleksibilitet og mobilitet I selve vevet.
Ja, og så tar vi jo ikke bort arrevevet, det vil jo være der, men det også det med mobiliteten I området. Da. Og der var jo også Claudia inne på at man kan starte med å stryke med en bomullsdott og gjøre andre tiltak før det snakk om massasje og behandling, og det uansett ikke før det har gått 6 uker.
Så, ja, men... Det jo en del som opplever ganske lang tid, kanskje opp til et år etter, og lengre tid enn det også, etter en keiserfødsel, at det kan være ubehagelig å ha på seg en truse med høyt liv, eller ha en stram bukselinning som går over arret. Og en del opplever jo at det veldig godt å fortsette å ha på en type sportsteip eller en silikonteip over området som gir en viss form for beskyttelse.
Så individuelle hensyn og mange etter hvert så litt mer sånn muligheter for å adressere og gjøre ting litt mer komfortabelt.
Og silikonteip, det jo relativt nytt sånn innimot sårbehandling og arrebehandling. Så jeg vil veldig gjerne egentlig komme I kontakt med noen som kan masse om det, og se liksom hva det egentlig forskningen sier her. Men de lover jo at det skal ha en positiv effekt på Ja, arredannelsen da.
Ja, Guri, send oss melding på Instagram. Og så hvis det noe annet du sitter og vet som du mener at vi burde vite,
ja,
send melding da også.
Ja, ja. Veldig gjerne gjør det.
De tingene vi ikke vet at vi kan spørre om. Mm. Det det beste å lære.
Det det definitivt ja. Beste å lære.
Og så var det den treningen da. Vi må jo komme kort innom det også, for de fleste ønsker jo å komme tilbake til fysisk aktivitet. Og nå jo retningslinjene 4-6 uker for vaginal fødsel, og så 6-8 uker for keiserfødsel. Mm. Men jeg må jo si at det også veldig individuelt når man klar. Og det kan godt ta lengre tid. Altså, hvis du i tvil, hvil litt lenger.
Ja.
Det toget løper ikke fra deg.
Nei, det gjør jo ikke det.
Men bekkenbunnstrening jo fint å starte med altså, så tidlig som mulig, egentlig. Og her går vi også inn og veileder keiserinner med bekkenbunnstrening. Og jeg spesielt nøye i samtalen med disse kvinnene på om de har opplevd smerter ved samleie før. Fordi de har jo ikke hatt denne releasen av bekkenbunnsmuskulatur som en vaginal fødsel gir. De har derimot båret ganske mye med bekkenbunnen. Så jeg har ikke noen forskning på dette, men klinisk så ser jeg at det mer utfordrende å også kunne hvile bekkenbunnen mellom hvert knip.
Absolutt.
Og det noe som jeg setter veldig mye fokus på i opptreningen, og der også trene like mye på å spenne av som å ta kontakt. Altså vi skal ha begge deler.
Ja.
Vi skal kunne hvile, og vi skal være maksimalt sterke. Så, men dette vil også igjen se veldig ulikt ut fra kvinne til kvinne, så først undersøkelse, og så behandlingsplan.
Ja. Mm. Så bra!
Og så kan man jo begynne å trene alltid noen øvelser, men det kan jo være greit å legge merke til også hvis man får smerter, og så tiltagende smerter, så det lurt å velge en annen øvelse som går ned på intensitet. Og så med trening etter fødsel, som vi skal snakke litt mer om i en episode veldig snart, så det en gradvis progresjon her også. Så det skal vi bare helt garantert snakke grundig om når vi skal lage denne episoden med oppdatert kunnskap om trening etter fødsel.
Ja, definitivt. Det skal vi.
Altså, jeg heier på alle damer som har tatt keisersnitt,
ja.
Og at de skal få informasjon og hjelp til å komme tilbake på samme linje som egentlig to ting, da. Ene andre som har hatt kirurgi i magen, og det andre alle som har hatt fødsel, vaginalt.
Mm-hmm.
Mm. Så det ikke noen lett vei ut. Men som ofte så går det veldig, veldig bra.
Det gjør det, definitivt.
Mm.
Ta kontakt da du hvis det noe du lurer på. Og så masse lykke til der du enten du har vært gjennom et keisersnitt, eller har planlagt et keisersnitt om kort tid.
Eller hvis du en av de mange som lytter til oss, som ser kvinner som har hatt keisersnitt.
Ja, det også veldig sant. Hei på deg!
Hei!
Ok, vi høres. Ha det bra!